Bizkai Erratia, bizkaieraz bizi.
Stanfordeko unibertsitateak egiten dauan munduko zientzialari garrantzitsuenen zerrendan, Ranking of the World Scientists izenekoan, Zik Energiguneko bost ikertzaile azaltzen dira. Hasier Urzelai, Zik Energiguneko pertsonen saileko zuzendaria daukagu telefonoaren beste aldean. Hasier, egunon.
Apa, egunon.
Bueno, postekoa, ez da? Zentroko bost ikertzaile zerrenda horretan agertzea.
Ba, bai, bai, egia zan da oso pozik gaude, nik uste dut lorpen nabarmena dela eta bueno, ba, guretzako oso ona, ze azken baten talentuara hartzen dau eta bueno, ba, maiz hauekin espero dugu gero eta zentxarari deiagora hartzea Euskal Herriera.
Zerrenda hau, Hasier, esparru zientifikoko nazioarteko erreferentzia nagusia da, ez da?
Bai, ala da. Bai, Stanford Unibertsitate ospetsuak egiten duen zerrenda da, bai Elsevier argitaratzearekin eta elkarlanean eta bueno, urtero eguneratzen daudi eta egia zan da oso referentzia importantea da, ba, mundu mailan. Bai, bai.
Michel Armand, Elena Palomo, Montse Casas Cabanas, Javier Carrasco eta Jaroslav Grosu ikertzaileak dira, zerrenda honetan azaltzen diranak. Michel Armanden kasuan, maila guztietako Euskadiko ikertzailerik garrantzitsuena da, zerrenda honen arabera, Espainiakoa bebai eta munduko 14.
Bai. Hala da. Michel, benetan ez da bakarrik zientzialari mundiala energia mailan baizik eta oso tipo jatorra ta noblea eta bueno, ba, horrelako rekonozimendua izatea guretzako ba postasuna da. Egia zan da.
Hasier, eta zelan hasten da bere ibilbidea Zike Energigunen? Zelan lortzen dozue Michel zuen artean egotea?
Ba bueno, hauze ezen zaila zan, ezango duke nahiko raza izan zala gu, bueno, nahiko zentru berri gara, 2011an hasi ginen, edo ofizialki hasi ginen, eta Michel hasieratik dago gurekin, ba, bera garaia hortan ja oso ezaguna zan, energia munduan, oso ezaguna, eta bueno, ba, gure proiektua azaldu genionean, eta berari apur bat, ba bueno, onatorri zan, Euskal Herria ezagutu zuen, bazekien oso baldintza zientifikoko onak iztala zinio onak izango genituela, eta bueno, ba, erraza izan zen, egia zan da, erraza izan zen, eta bueno, hortikona, ba, gurekin egon da, eta urte askotarako, espero dugu.
Gustora dago antza, ez?
Ba, oso gustora, guretzako, ez da bakarrik buru honenak ekartzea Euskal Herrira, baizik eta behin hemen daudenean, ba, eroso sentitu behar dira, gustura kurekin, ba bueno, azken baten superzientzia egiteko testu inguru osoa ematen diegu ikertzaileei eta nik uste dut hori oso garantzita dela, eta gero, bueno, ba, Euskal Herrian oso ondo bizi da, eta batzuk ez dute ezagutzen, baina behin datozenean hola eta ezagutzen daurienean, geratzen dira eta posi gainera.
Eragin handieneko zientzilarien rankinaren buruan agertzen da eraberean Elena Palomo, baina kasu honetan ingenieritza mekanikoaren arloan, eta bere kurrikulean nabarmendu daitekeen kontutariko bat zera da, 2021an Arabako Emakume Profesional eta Enpresaburuen Alkarteak Emakume eta Zientzia saria emon eutzala.
Bai, ala da. Elena bebai oso pertsona interesgarria da, ez bakarrik zintxarari bikaina baizik eta karakter bat emakume sendoa eta bueno, ba, nik uste dut ez bakarrik Stanfordeko zera rankien egotea, baina ez eta beste horrelako sariak jasotzea ba justua dela eta polita eta bueno, suposiko dut.
Eta emakumea, hori be azpimarratu behar dugu, bost ikertzailea aipatzen gabiz horretatik bi emakumeak, Elena Palomoren izena emon dugu, Montse Casas Cabanas, enabe emon behar dugu, energia elektrokimikoaren biltegiratze eta bihurketa arloko zuzendari zientifikoa da bera, eta bera be izendatu da, bezera azpimarratuko zeunke, berataz?
Ba, Montse be bai, hasiera-hasieratik dau gurekin, eta ba, nik uste dut oso pertsona, ezagutzen baduzu pertsona lasaia da, tranquila, baina kriston ideiak dauzkana, badakizelan taldeak motibau eta zugezan duzuna, osea, eta emakumea, eta bueno, ba, gu oso arro gaude, osea, azkeren baten nik uste dut, bueno, hortze borroka dago laundino eiteko, baina lortzen ari gara emakume zentxarariak haien garatzeko aukera izatea, eta bueno, ba, bai Montse eta bai Elena froga bat dira.
Javier Carrasco, zik energieguneko modelizazio atomikoa eta konputazio ikasketak taldeko zuzendaria da. Bere kasuan, Asier, zer nabarmenduko zeunke?
Bueno, ba, Javierin kasuan bera oso ezagutza kanpu espezifiko batean dau, modelizazio atomistikoa ba demagune gure teorikoak direzela, oso erraz azaltzeko, haiek konputagailuetan simulatzen da hori ez, gero laborategian egingo direzen esperimentuak, eta horrek ba, hori oso garrantzitsua da, gero laborategian bertun gauzak harin joateko, eta txukun, ezta, eta bueno, ba, oso Javi Carrascok oso zagutza handia deko kanpu horretan, eta bueno, hor dago emaitza, eta Euskal Herriko laugarren ikertzaile garrantzitsuenak indikatea fizikarloan eta estatuko 19.
Eta Jaroslav Grosu geratzen jaku, zerrenda honetan, fenomeno interfazialen eta ingurune porotzuen taldeko burua da bera.
Bai, jarik ezaten dut zogu, bueno, Ukraniarra, ja urte asko daruaz gurekin, uste dute 2015 etorri zala ona, eta ja oso finkatuta dago Euskal Herrian, gaztea da, eta gaztea izanik, baia, bueno, oso langile, esfortzatua eta trebea eta harina, eta oso harin pasartu da munduko egun zentxeraren garrantzitzuetan artean, osea, eta magi beharrena hemen Berton Euskal Herria. Osea, que oso ondo, bai.
Stanfordeko unibertsitateak kaleratu dauan rankin hau edo zerrendau 2023ari jagoko, aurreko edizinotan, aurreko urteetan izan dira, zik bi energiguneko ikerlari gehiago zerrenda honetan, Asier?
Ba, a ber, buruz esango dutxut, baina nik uste dut azkenengo iruz pala urtetan hori biligarera, urte batean 6 izan ziren, hori dela bi urte nik uste dut 6 sartu direla, eta azkenengo bi urteetan honen bostak, oseak, ja, otze, ba, bueno, bebaien bide bat egin dugu, ez da? Eta gurasmoa da urren urtetarako ba gehi eta gehi osatzen.
Eta zelan lortzen da hori, Asier? Zein da zuen sekretua? Lehen esan dozu hemen gustora egotea hori begarrantzitsua dela eurentzako. Ez dakit hori bakarrik, zer gehiago eskaintzen dozu?
A ber, nik uste dut, bueno, lehenik eta ben esan dutzu dana, talentuak talentua erakartzen da, eta gu gero eta talentu gehiago dekogu, eta horrek egiten dau beste nazioko zentxariak ona etorri nahi izatea, ezta? behin hemen daudenean ez da bakarri, bueno, Euskal Herria oso polita da, oso no, oso bizitza modu polita eta osasuntzua dekogu, eta baina ez da hori bakarrik, bai, oso instalazionak eskaintzen dizkiegu, errastasunak, bai, esate baterako zit energigunen geure politika, ba, kriston fleksibilitatea moten da horie jendeari, bapur bat, konsilazioa egiteko, bebaie, errastasunak, zentzu askotan, eta hori garrantzitsua da, eta bueno, ez astu bebaie kalen gure kanteria, osea, ez da bakarrik nazioarteko ikertzaileak erakartzea, baizik eta gazte talentua sustatzea, ez da guk, ba bueno, kolaborazio oso nadeko unibertsitatearekin, bai eskolak ematen, praktikak eskaintzen, tesi doktoralak zuzentzen, eta ba, kombinazio hori, ba, kanpoko talentua plus bertoko talentua, ba, nik uste dute oso garrantzitsua dela baita.
Eta bertoko gazte ikertzaileak indartzu datoz?
Indartzu datoz, a ber, egia da, ba, bueno, zientzia karreria ez da larraza, esan gure dut zientzia ibilbidea, eta motivazio handia auki behar dala ba horretan zartzeko, esango nuke, baina datozenak indartzu datoz, argiak, ideia honekin, eta espiritu zientifiko horrekin, txispa horrekin, ez da oso garrantzitsua dana mundu honetan aurrera joateko.
Aitatu dozun modura ZIK Energigune 2011 urtean jarri zen martxan, energia elektrokimikoaren eta energia termikoaren biltegiratzean eta bihurketan erreferentea dan euskal zentroa da zuena, aurkeztu iguzu zelango lana egiten dozuen.
Bai, bueno, a ber, geuke irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua gara, horrek esan gure dau, gure asmoaz dala dirua irabaztea, baizik eta zientzia erabilgarria egitea. Eusko Jaurlaritzagaitik bultzatutako proiektu estrategikoa gara, eta, bueno, ba, eskertu nahi dugu, Eusko Jaurlaritzari eskertu nahi dutxegu bere laguntza noski. Energia arloan ikerketa eta berrikuntza sustatzen dugu, eta gure helburua da energia iturri jasangarria garatzea, eta energia eraginkortasuna hobetzea, eta baita ere Euskal Herriko enpresen lehiakortasunari laguntza. Bergu zientzia egiten dugu, baina gure zientzia ez da zientzia teorikoa, aplikatua da, gure impactu bat izan nahi dugu munduan, mundu aldatu nahi dugu, eta horretarako gauza erabilgarriak egin behar ditugu, eta horregatik, ba bueno, gure enpresen beharrizanak ondulertzea, ba garrantzitsua da, ezta, gure ametsak sortzeko zasken baten haiek izango direz, dispositibo erreal batean jarriko dituztenak gure zientzia.
Basier Urselai, ZIK Energiguneko personen saileko zuzendaria, eskertzen dutugu gaur hementzen geurean egon izana, urrengo batera arte ondo segidu.
Bai, eskerrik asko zuei gonbidiopenagaitik, eta laster arte, eskerrik asko.